Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 20-dekabr, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Amerika qit'asida ilk bor o'zbekcha gazeta nashr qilindi.
Turkiston gazetasi Kanadada, umuman Shimoliy Amerikada eshitishimga ko'ra birinchi o'zbek tilida chiqqan gazetadir.
Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasini qabul qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Endi pasportlarga fuqaroning millati yozilmaydi. Qirg'izistondagi qochqinlar muammolari ortmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Barcha diktatorlar Afrikadami, Osiyodami zulm va zug'umni o'zining xalqiga poyoniga yetkazib qilib bo'lgach, demokratik davlatlarga qochib qolishadi. Bu modaga aylangan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda Chodir xayol eshitirishining yakuniy eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com orqali o'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirishlari mumkin. O'zbekistonda hamda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim xabarlar va voqealar Ozodlikning internet saytida. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Kanadada o'zbek tilidagi gazeta chop qilindi. 18-dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilidagi Turkiston gazetasi chopdan chiqdi. Amerika qit'asida o'zbek tilida ilk bor chop qilingan nashrga o'zbekistonlik Faxriddin Xudoyqulov ta'sischilik qilmoqda. 16 sahifadan iborat Turkiston gazetasi 2000 nusxada chop qilinadi. Gazetaning birinchi sonida Torontoda ish boshlagan turkistonliklar Kanada Kongressi haqida ma'lumot berilgan. Bu eshitirishimiz boshlanishidan oldin muxbirimiz Avaz Aliyev Kanadaga qo'ng'iroq qilib, gazeta ta'sischisi Faxriddin Xudoyqulov bilan bog'landi va undan gazetaning bugungi vazifalari va uning kelajagi haqida so'radi.
Faxriddin aka, mana shu xabarni eshitib, gapni ochig'i o'zim ham, bittagi hamkasblarim ham hammamiz xursand bo'ldik. Xullas, endi gapni mana shu Turkiston gazetasi haqida, bu tiraji, Kirg'izistondan kelgan, yaratilish tarixi, shunga qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz, marhamat.
Albatta, rahmat. Avvalo sizga rahmat, tabriklaringiz, yaxshi tilaklaringiz uchun. Turkiston gazetasi uni chiqarish niyati bundan 2-3 yil oldin paydo bo'lgan. Biz birinchi bu yerga ko'chib kelganimizda Torontoga, Kanadaga talay qiyinchiliklarga duch keldik. Masalan, tarjimon xizmati, undan tashqari ish qayer bilmaysiz, biroq bora olmaysiz, kela olmaysiz, tushuntiradigan bir odam yo'q. Xullas, keyin bir shaklda muammolar hal qildik-da, shu paytda o'ylaganmiz, o'zbeklar yo'qmikin bu yerda ajabo. Qayerdan topsa bo'ladi, qanaqa topsa bo'ladi, umuman bir to'planadigan joyi bormikan, biron bir gazetasi bormikan, birga uchrashib turadigan joylari bormikan deb o'ylaganmiz. O'zbekistondan kelayotgan boshqa yurtdoshlarimizga, boshqa mamlakatlardan kelayotgan o'zbeklarga yordam berishga harakat qildik va nihoyat 3-4 kishi bir joyga keldik. Dedikki, bir tashkilotimiz bo'lsin, bayramlarimiz, madaniy tadbirlarimiz o'tadigan bir joyimiz bo'lsin degan niyatda Kanadalik turkistonliklar jamiyatini tashkil qildik. Soyada gazetamizni ham chiqarishga qaror qildik. Ko'rib turganingizdek, bugun Turkiston gazetasi tug'ildi va birinchi sonini xursandchiligini baham ko'rib turibmiz. Gazetani qiladigan vazifasi insonlarni birlashtirish. Ya'ni masalan, 2000 nusxada biz bu gazetani bugun bosayotgan bo'lsak, buni olib o'qiydigan odam 2000 odam o'qisa, 2000 odam bitta ma'lum joyga telefon qilib yoki bo'lmasa bir e'lon qilsak, yig'ilishib bir joyga kelib tadbir o'tkazish imkoniyatiga ega, bir-biridan xabardor bo'lish. Mana shu nuqtai nazardan gazetani juda ham ahamiyati katta. Deylik, Toronto atrofi, Ontario provinsiyasida agar taxminan Toronto markazi deb hisoblaydigan bo'lsak, aytishlariga qaraganda 5000 dan oshiqroq o'zbek oilasi bor ekan.
Faxriddin aka, demak, gazetani masalan men chop qilishdan asosiy ko'zlangan maqsadlarga to'xtalib o'tsangiz.
Informatsiya vositasi sifatida. Ya'ni biz gazetani bu yerda faqat o'sha yurtdoshlarimizni ichiga kirib borish uchun birinchi masalada, birinchi o'rinda, ikkinchidan O'zbekistondan va boshqa joylardan ko'chib kelayotgan bizni hamyurtlarimizni hammasini oilasi bor, farzandlari bor va bu farzandlar hammasi inglizcha maktablarda o'qiydi. Natijada o'zimizni tariximiz haqida, adabiyotimiz haqida, nafis san'atlarimiz haqida hech bir bilgisi yo'q. O'ylaymizki, shu gazetani ota-onalari orasiligi bilan, ota-onalari orqali bu o'qib tushunib yoki o'zlari o'qib tushunib, ozgina bo'lsa ham o'zimizni madaniyatdan bir xabarlari bo'lsa.
Shu maqsadda ham lotinchada chop qilgansizlar gazetani.
Tabiiylik
o'qisa, mana bu yoshlarimiz ham baribir ular ingliz tilida o'sha lotin alifbosida o'qiydi.
Ha, tabii. Bu yerda kirill alifbosida o'qitmaydi. O'zbekistondan kelgan masalan yoshi 18 va undan yuqori bo'lganlar kirillcha o'qiy oladi hozir ham. O'sha yoshlarimiz ham, bolalar ham shunaqa. Qolganlar o'qiy olmaydi. Endi mana bu gazetani aytganingizdek lotincha qilganimiz sababi, ya'ni hamma birdek o'qisin, chunki bu yerga kelgan hamma yo inglizcha yo fransuzcha maktabiga boradi, o'qiydi. Ya'ni lotincha o'qishda hech bir qiyinchiligi yo'q. Shu nuqtai nazardan ikkinchi tarafi, masalan Afg'onistondan keladigan bizni millatdoshlarimiz hayotida kirilcha bilan munosabati bo'lmagan, yo arabcha o'qiydi yo lotincha o'qiydi, ya'ni arab millatida yo lotin millatida. Aytganimizdek 5000 atrofida oila bo'lsa, shulardan hozir biz imkoniyatlarimizga qarab 2000 dona chiqardik. Kelajakda balki yanada ko'paytirib, tirajini oshirib boramiz sonni. Bir qismini biz hozir Vancouverga jo'natamiz, chunki u yerda Vancouverda kongressimizda bo'limi bor. Do'stimiz Ulug'bek Haydarov boshchiligida davom etyapti. Alberta provinsiyasida hurmatli Nasrullo akamiz, Nasrullo Saidov boshchiligida komitetimizda bitta bo'limi ish yurityapti. Montreal shahrida hurmatli Abduvaqt Hayitov boshchiligida yana bitta bo'limimiz ishlayapti. Hozir gazetaning bir qismi o'taraflarga ketadi.
Turkiston gazetasini kelajagini siz qanday ko'rasiz?
Turkiston gazetasi Kanadada, umuman Shimoliy Amerikada eshitishimga ko'ra birinchi o'zbek tilida chiqqan gazetadir. Albatta bu juda katta quvonchli voqeaki, bu yerda Shimoliy Amerikada o'zbeklar juda ham ko'p, ya'ni o'zbekcha gaplashadigan, ya'ni sof turkistonlik bo'lgan insonlar juda ham ko'p. O'ylayman, bu gazeta bugun 2000 chiqayotgan bo'lsa, yana bir 10 yildan keyin 20 ming, 30 ming chiqadigan va butun Shimoliy Amerikani qamraydigan bir gazeta darajasiga kelishi mumkin. Hammamizni birlashtiruvchi bir omil bo'lib, madaniyatimizni tarqatuvchi bir omil bo'lib qolishiga ishonaman.
18 dekabr kuni Kanadaning Toronto shahrida o'zbek tilida Turkiston gazetasi chop qilina boshladi. Bu Amerika qit'asida o'zbek tilida ilk bor chop qilinayotgan nashrdir.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 853 qochqin ro'yxatga olingan, biroq ularning inson huquqlari qo'pol ravishda buzilmoqda. 6 oy ichida boshpana so'rovchi shaxs maqomi ularga qonun bo'yicha berilishi kerak, biroq ular shu narsani olish olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Qirg'izistonda yashayotgan 853 qochqinning 597 nafari Afg'onistondan, 127 nafari O'zbekistondan va 129 nafari boshqa davlatlardan kelgan shaxslardir. Qirg'izistonda 2005 yilgacha bu mamlakatdan boshpana izlagan shaxslarning taqdiri jamoatchilik e'tiborida bo'lmagan. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng Qirg'izistonga O'zbekistondan 500 dan ortiq odamning qochib o'tishi qirg'iz jamiyatida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. O'shanda Qirg'iziston O'zbekiston bilan munosabatlari buzilmasligi uchun o'zbek fuqarolariga qochqinlik maqomini bermagan bo'lsa-da, o'zining xalqaro majburiyatlari doirasida ularning 3-chi davlatlarga chiqib ketishiga katta yordam berdi. Bir necha yil ichida Qirg'izistondan 1819 nafar qochqin 3-chi davlatlarga ko'chirilgan. Biroq so'nggi yillarda Qirg'iziston qochqinlar bilan bog'liq bo'lgan xalqaro majburiyatlarini bajarmayotgani kuzatilmoqda.
нельзя сказать, что все права, которые гарантированы законом Кыргызской Республики о беженцах.
Кыргызстанда качканлардың милли канунларда ва качканлык макамы тогрысындагы конвенцияда кафалатланган барча хукуклары бузулмайапты деп айтып болмайды. Качканларны ройхатка алыш, хукумат томонидан мехнат кылыш хукугуну таминлаш, тиббий ва ижтимаий ярдам алыш хукуклары факат кысман таминланмакта, деди БМТнын качканлар иши боюнча алий комиссарлыгынын оштагы маслахатчысы Нигора Кадырхожаева. Мутахассисларга көрө, соңгу жылдарда Кыргызстандан качканлык макамыны сураган шахслардын саны кескин камайган. Айны пайтта Кыргызстандагы тегишли ташкилотлар томонидан башпана сураган шахсларны ройхатка алыш ишлари хам пайсалга салынмакта. Бу барада оштагы халкаро химояга көмөк көрсөтүш маркази директору Акылбек Ташпулатов гапырып берди.
Проблема регистрации лиц ищущих убежища в настоящее время со стороны уполномоченного государственного органа не во всех случаях исполняется законодательство Кыргызской Республики.
Айны күнлерде башпана издеоткан шахсларны ройхатка алышта хам муамма бар. Бу барада иш алып баруучу масул органлар томонидан Кыргызстан канунчулиги ва халкаро шартномаларда көздө тутулган мажбуриятлар бажарылмайапты. Бундан ташкары качканлар ва башпана издеоткан шахслар милиция томонидан хибс кылынмакта. Бу барада бизге ариза билан murojaat qilgan qochqinlar bor. Bunday qonunbuzarliklar asosan Ichki ishlar vazirligining mahalliy bo'limlari xodimlari tomonidan sodir etiladi, dedi Aqilbek Toshbolatov. Uning aytishicha qochqinlarni ro'yxatga olish bilan bog'liq muammolar 2008-yilning avgust oyidan boshlangan. Mutaxassislarning aytishicha, Qirg'iziston qonunchiligiga asosan bu mamlakatdan qochqinlik maqomini so'ragan shaxslarning iltimosnomasi ro'yxatga olingan kundan boshlab 6 oy ichida ko'rib chiqilishi shart. Qirg'izistondan boshpana izlagan shaxslar migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasidan ro'yxatdan o'tishlari kerak. Biroq mazkur qo'mita 2008-yilning avgust oyidan boshlab 3-chi davlatlarga chiqib ketgan oila a'zolariga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxslardan boshqa qochqinlik maqomini so'ragan odamlarni ro'yxatga olmayapti. Aytib o'tish joizki, migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi rasmiylari qochqinlarni ro'yxatga olish yuzasidan barcha muammolarni sir saqlaydi va bu borada ma'lumot bermaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda qochqinlik maqomini so'rab migratsiya qo'mitasiga murojaat qilgan va ro'yxatga olinmagan 46 odam Qirg'izistondagi yuqori tashkilot ariza berganlar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonlik qochoqlar muammosi bilan qochqinlar muammosi bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan olingan. Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasi qabul qilishi mumkinligi haqida ma'lum qildi. Ushbu doktrinaga ko'ra mamlakatda yashayotgan barcha millat vakillarining pasportida fuqaroning millati emas, balki qozog'istonlik deya yozilishi nazarda tutilgan. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy davom ettiradi.
Joriy yilning 26 noyabr kuni Qozog'iston xalqlar assambleyasining so'nggi sessiyasida deputatlar prezident Nursulton Nazarboyev taklif etgan milliy birlik doktrinasining qabul qilinishini muhokama qilgandilar. Prezident Nazarboyevga ko'ra, mazkur hujjatning qabul qilinishi Qozog'istonda millatlararo birlikning mustahkamlanishiga ko'mak beradi. Milliy birlik doktrinasida Qozog'iston fuqarosining pasportida millat o'rniga qozog'istonlik deb yozish taklif qilinadi. Ammo Qozog'iston xalqlar assambleyasi prezident taklif etgan hujjatni ko'rib chiqishni boshlagach, mamlakatdagi aksar siyosiy partiya va harakatlar vakillari hamda qozoq ziyolilari bu hujjatning qabul qilinishiga o'zlarining keskin noroziliklarini bildira boshladilar. Ularga ko'ra, bu hujjat qozoq millatini yo'q qilishga qaratilgan ilk qadamdir. Shu munosabat bilan joriy hafta davomida Qozog'istonda yirik norozilik mitinglari bo'lib o'tdi. Shulardan biri 17 dekabr kuni Olmaota shahridagi Respublika maydonida bo'lib o'tgan norozilik mitingidir.
Boshlovun amerikandik ulttan olatin el birligi doktrinasiga o'zimizning qarshiligimizni bildirganmiz.
Amerika milliy doktrinasining Qozog'istonda ham joriy qilinishiga o'z noroziligimizni bildirgan edik. Bizni butun respublika bo'ylab minglab qozoqlar qo'llab-quvvatladilar. Agar hukumat milliy birlik doktrinasini qabul qilsa, mamlakatdagi aksar qozoqlar ochlik aksiyasi va norozilik mitinglari o'tkazishni boshlashi haqida hukumatni ogohlantirdik, deydi Davlat tili siyosiy harakatining rahbari Muxtor Shahanov. Unga ko'ra, hukumat son jihatdan ko'p bo'lmagan qozoqlarni boshqa millat vakillariga qo'shib yuborishni maqsad qilgan. Bu qozoqlarni millat sifatida yo'q qilishga qaratilgan jarayon boshlangandan darakdir, dedi Muxtor Shahanov. Qozog'istonda bir qancha millat vakillari qatori etnik o'zbeklar ham istiqomat qiladilar. Xususan, Janubiy Qozog'istonda yashovchi aholining 20%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Janubiy Qozog'istondagi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Ikrom Hoshimjonov milliy birlik doktrinasining qabul qilinishiga o'z noroziligini bildirib, bu Qozog'istondagi o'zbeklarga ham salbiy ta'sir o'tkazishini aytadi.
Albatta, har bir millat o'z tili, madaniyati va urf-odatini saqlab qolish uchun o'zining millatini ham yozdirganligi durust. Bugungi kunda barcha millat vakillarini istak talablari mana shunday.
Deydi Ikrom Hoshimjonov. Janubiy Qozog'istonda nashr qilinadigan Sayram Sabosi gazetasining bosh muharriri Abdumalik Sarmonov esa mamlakatda milliy birlik doktrinasining qabul qilinishiga bo'lgan qozoq ziyolilarining noroziliklariga ijobiy munosabatda ekanini aytadi.
Gap shundaki, Qozog'iston o'zining tarixida, jumladan qozoq xalqi o'zining tarixida juda ham og'ir sharoitlarni ko'rdi-da. Masalan, o'tgan asrning 90-yil yillarida umuman qozoq tilining, qozoq millatining yo'qolib ketishi mumkinligi haqida ehtimolligi paydo bo'ldi. Ya'ni bu juda ham yaqin vaqt, juda ham yaqin tarix bo'lganligi uchun ham qozoq millati uchun buning og'riqli bo'lishi tabiiy. Va shu jihatdan olganda men bir o'zbek va turkiy millati vakili sifatida qozoq millatchilarining xavotirlarini tushunaman.
Deydi Abdumalik Sarmonov. Suhbatdoshimiz Qozog'istonda milliy birlik doktrinasining qabul qilinishi mamlakatda yashayotgan etnik o'zbeklarga qanday foyda yoki zarar keltirishi mumkinligi haqida gapirishga hali erta ekanini ta'kidlaydi.
Nazarimda bu konsepsiyada ancha ishlash kerak hali. Uning pozitiv, negativ natijalari haqida o'ylash kerak va shunga qarab ma'lum bir xulosaga kelish kerak. Bir og'iz gap bilan yaxshi yoki yomon, o'zbeklar uchun foydali yoki zararli deyiladigan narsa emas nazarimda. Narsangizda ko'p o'ylash kerak, ko'p ishlash kerak hali. Bu doktrinaning ko'pchilik o'zbeklarga qanday ta'sir qilishi kutilmayapti. Ya'ni uning bugungi kunda status quoga ta'sir qilishi, qanday ta'sir o'tkazishi haqida hech qanaqa tasavvur yo'q. Nazarimda haqiqatan shunday bir katta ta'siri bo'lmaydi.
Dedi Abdumalik Sarmonov. Biroq Qozog'istonda yashayotgan etnik ozchilik vakillari, xususan etnik o'zbeklar orasida milliy birlik doktrinasining qabul qilinishi tarafdorlari ham bor. Chimkentlik G'aybulla ota ulardan biri.
Qozog'istonlik degan yaxshi. Hammasi birday bo'lish kerak-da. Bunda millatchilik bo'lib ketadi deb o'ylayman. Boshqa hech qanday yaxshilik qilib kelmaydi. Agar Qozog'istonlik desak, hammamiz birday, undan borib tinchlikni saqlash degan nima ma'noni bildiradi. Urf-odatimizni yo'qotmaymiz bundan, hech qanday o'zgarmaydi. Ilgari odatimiz hammasi shu bo'yicha qoldi.
Deydi chimkentlik suhbatdosh. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Agar Qozog'iston hukumati milliy birlik doktrinasini qabul qilsa, demak Qozog'istonliklar pasportida fuqaroning millati emas, qozog'istonlik deya yoziladi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 25 metr 11715 kHz 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz 31 metr 9625 kHz 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan narkotiklar doimiy iste'molchilari bo'lgan mahbuslarni davolash uchun Tojikistonda ilk bor sog'lomlashtirish markazi ochildi. Bu haqda muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Nashaman mahbuslarni davolash va ularning jamiyatga qaytishi uchun ko'maklashish maqsadida tashkil qilingan Atlant sog'lomlashtirish markazining ochilish marosimi 18 dekabr kuni bo'lib o'tdi. Yevropa ittifoqining Tojikistondagi dasturini amalga oshirayotgan BMT taraqqiyot dasturi mas'ullari markaz kalidini Adliya vazirligi ixtiyoriga topshirdi. BMTning taraqqiyot dasturi mas'uli Rostislav Verbinski bunday markaz mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham ochilganini bildirdi.
Этот центр, этот проект направлен с помощью людям, которые хотят реинтегрироваться в нормальное общество.
Yevropaning bir qator davlatlari va endilikda Markaziy Osiyo hududida ham amalga oshirilayotgan 12 bosqichli Atlant dasturining asosiy vazifasi ko'mak oluvchi davlatlarda narkotiklarga qarshi kurashishning yevropacha usulini bosqichma-bosqich joriy etishdir. Bugun Tojikistonda ham shunday markazni ochishdan maqsadimiz nashaman mahbuslarni bu illatdan tezroq qutulib jamiyatga qaytishiga ko'maklashishdir, dedi BMT rasmiysi Verbinski. Bu markazda Tojikiston qamoqxonalar tizimining Polshada tajriba orttirib kelgan 10 nafar xodimi ishlaydi va nashaman mahbuslarni dori-darmon berish yo'li bilan emas, balki Yevropadagidek psixologik usulda davolashi aytildi. Tojikiston Adliya vazirligining sog'liqni saqlash bo'lim boshlig'i Rustam Nurovning bildirishicha, dastlab respublikadagi barcha qamoqxonalardan tanlab olingan 25 mahbus kelgusi 6 oy mobaynida shu markazda davolanadi.
Turun bu usulhoi tavobati psixologi haruza shaxsoni giriftori bemori nashamandiro tavobat mikuna.
Doktorlarimiz nashaman mahbuslarni psixologik usulda davolaydi, ya'ni ular bilan muntazam suhbatlar o'tkazadi. O'ylaymizki, bu Yevropacha usul bemor mahbuslarning sog'ayishiga ko'maklashadi. Reabilitatsiya kursini o'tagan mahbuslar qamoqxonalarga qaytib, jazo muddatini o'tash barobarida doktorlar qat'iy nazoratda bo'lib turadi, dedi tojik rasmiysi Nurov. Adliya vazirligi rasmiysi Atlas markazi kelgusida o'nlab nashaman mahbuslarning jamiyatga, sog'lom hayotga qaytishiga ko'maklashishiga ishonch bildirdi. Rustam Nurov so'nggi bir necha yilda Tojikiston hukumati qamoqxonalar sharoitini xalqaro standartlarga moslashtirish va mahbuslar salomatligiga jiddiy ahamiyat qaratish borasida turli chora-tadbirlarni yo'lga qo'yganini bildirdi. Aslida Tojikistonning Yovon qamoqxonasida jazo muhlatini o'tagan o'zbekistonlik mahbus Fayzullobek buning aksini gapirdi.
3 yilga ozodlikdan mahrum etilgandim, juda og'ir edi. Ovqat masalasi, yashash sharoiti, kiyim-kechak masalasi, tibbiy qismida umuman ahvol
deydi o'zbekistonlik fuqaro. Fazlobekning gapidan ma'lum bo'lishicha, tojikistonlik mahbuslarga davolanish uchun dori-darmonni yaqinlari tashib turgan, ammo xorijlik mahbuslarga bu masalada hech qanday yordam ko'rsatilmagan. Sobiq mahbus qamoqxonalardagi nashaman mahbuslarning ko'pi yuqumli kasalliklar, jumladan narkotiklarni qon tomirga igna bilan yuborish orqali OITSga chalinganlarni ma'lum qilar ekan, Tojikiston-O'zbekiston qamoqxonalarida nashaman mahbuslarning soni bu yaqin yillarda kamayishiga shubha bilan qarashini aytadi. Negaki suv boshdan loylangan, deydi sobiq mahbus. Uningcha nashamandlikka chalingan mahbuslarga kerakli doza muntazam tashqaridan kiritilib turadi. Ko'p hollarda qamoqxona nazirlari buni ko'rmaslikka oladi, deydi sobiq mahbus. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda giyohvand mahbuslarni davolash uchun ilk bor sog'lomlashtirish markazi ochildi. Agar Tojikistonda bunday markaz ochilgan bo'lsa, ayni paytda Afg'onistonda ayollar orasida giyohvandlikning ko'payib borayotganligi aytilmoqda. Mutaxassislar fikricha, muhojiratlar, oilaviy zo'ravonliklar va iqtisodiy qiyinchilik kabi omillar ayollarning giyohvandlikka berilishiga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan lavhasida tanishamiz.
Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilgan shaxslar sonini kamaytirish uchun sa'y harakatlar davom etayotganiga qaramay, mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar sonining tobora ortib borayotgani aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatning ayrim hududlarida ayollar orasida ham narkotiklarga berilganlar soni oshmoqda. O'z ismini fosh etishini xohlamagan mazkur ayollardan biri o'z mushkili haqida mana bularni tilga oldi.
Afsolchi, nasvormekashdim, balazi taryoq xurdim.
Narkotiklarga berilganimdan 7 yil o'tib bormoqda. Oldinlari nos chekardim, so'ngra qora dori iste'mol qildim. Turli ruhiy bosimlar va uydagi xilma-xil janjallar bois boshim og'riyardi. Qora dori iste'mol qilib o'z dardimga taskin berardim. Bolalar shovqini menga yoqmasdi. Aksariyat ayollarning mamlakat tashqarisida, g'urbat diyorida narkotiklarga berilganliklari aytiladi. Ulardan biri narkotiklarga berilgani haqida mana bunday hikoyat qildi.
Az vatan mojirdim, sholomidez, az shor mojirdim, Pokiston nafti.
Vatandan muhojir bo'lib Pokistonga borib joylashishga majbur bo'lgan edik. U yerda ish yo'q edi. Ro'zg'orimiz yomonlashdi. Biz ayollar tikuvchilik qilardik. Ko'p ishlashga majbur bo'lganimiz bois hordiq chiqarish uchun qora dori iste'mol qilardik. Oxir-oqibat ushbu ahvolga tushib qoldik. Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilgan ayollarning aniq soni belgilanmagan bo'lsa-da, ba'zi bir nohukumat idoralar bundan 2 yil oldin mamlakatda 150 ming kishi ayollarning narkotiklarga berilganliklarini taxmin qilgan edilar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligining matbuot vakili doktor Abdullo Fahim, oilaviy zo'ravonliklar va qashshoqlikni ayollarning narkotiklarga berilishlarining asosiy omillaridan ekanini ta'kidlaydi.
Xonimoya ki fishori kor sarishon ziyod bo'ldi, ya xonimi ki majbur bo'ldi bari.
Najot Santar nomidagi nohukumat idora 1991 yildan beri narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib bormoqda. Mazkur idora boshlig'i doktor Toriq, mamlakatda narkotiklarga berilgan ayollar soni kun sayin oshib borayotgani borasida ogohlantirdi. Afg'oniston Milliy Majlisining bir qator a'zolari mamlakatda ayollarning narkotiklarga berilishlari jarayonining oldini olish uchun jiddiy choralar ko'rilishini so'radilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Parvin Muhammad: "Menimcha bu bir fojia. Birinchidan, narkotiklarga berilganlar salomatligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'ladi. Ikkinchidan, oilalar va jamiyat narkotiklarga berilganlar hisobidan nuqson ko'radi. Davlat va nodavlat idoralarining bu to'g'rida jiddiyat bilan yondashishlari kerak", dedi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda ayollar orasida giyohvandlikning oshib borayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida shu kecha kunduzda Ozodlikning erkin mikrofoniga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Namangandan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Qahhorovning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston Erdemokratik partiyasi raisi va shoir Muhammad Solih 60 yoshga kiradi va shu munosabat bilan u Muhammad Solihni tabriklashni va iltimos qildi va o'z ovozlarini erkin mikrofonga yozib qoldirdi.
Hurmatli shoirimizning 21 dekabrda tug'ilgan kuni, ayni shu kun bilan bir tabriklash niyatim bor edi. Men o'zim Erk partiyasini o'sha 90-yil yildan beringi a'zosiman. Birga qancha faoliyat ko'rsatdik. Siyosiy jarayonlar nimalarda qatnashib, va bugungi kunlarga keldik. O'zbekistonimizni bugungi kunlarga kelganimizga hayron qolib, Allohning bir hijratini hijrat qilgan bir birodarimiz, o'rtog'imizni bir yo'qlash niyatim bor edi. Men aytmoqchimanki, Xudo xolasa bir kuni bir aylanib O'zbekistonimizga kelarlar, ularni bir hayotlarini naqadar mazmunli, naqadar bir sharafli ekanligini biz his qilamiz mana shu O'zbekistonda turib. Ularning yozgan she'rlari o'zbek millatini, milliy shuurini, milliy ko'tarishdagi xizmatlarini biz his qilamiz. Xalqlar taqdirida juda ma'lum bir shaxslar keladiki, ma'lum bir ulug' insonlar keladiki, butun bir xalqni ulug'atadi. Deylik, mana bu uzoq-uzoq imperiya, Sovet imperiyasini Aleksandr Solzhenitsin va Andrey Sakharovlar qanchalik uyg'otgan bo'lsa, nazarimda mana shu Muhammad Solih ham o'zi o'zbek xalqini mana shunchalik qalbini, shuurini va ongini bir yuksak, bir ko'targan bir inson deb men o'ylayman. Qarang, shu shunday yozadi: "Shunday vataning bo'la turib, faqat qalam bor qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan." Bu vatanni tabiiy bir sevgan insongina shunday ayta oladi. Bu balandparvoz so'zlar, biz O'zbekistonimizda bo'layotgan hozirgi balandparvoz so'zlar bu vatanni sevgisi emas. Bular hammasi soxta bir ko'rinishdagi moddiy dunyoni quvishgina xolos. Iltimos qilaman, mana shu Solihga umrlari uzoq bo'lsin. Bir kuni shu O'zbekistonimizni mana shu karikaturalarga ham bir kelishga harakat qilganlar, shularda bir paytlar choy ichganmiz, bir kuni kelishlarini bir tilayman,
deydi Namangandan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdujabbor Qahhorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskva shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, juda ko'p o'zbekistonliklar singari u ham u yerda hozir mehnat muhojiri va biz bilan bo'lgan suhbatda u shu gaplarni aytdi.
Mana shu bizning yurtdoshlarimiz qatori biz ham sim qoqib, sizlarni bizga qilib degan joyimiz sababi avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik radioni joriy etganlarga otasiga rahmat deymizki, boshqa radiolardan nisbatan endi shu radiolarda bor narsani eshitib turibmiz. Shunga e'tirozlar ham bo'lyapti, qo'qonlik balalarga javoblar bo'ldi-yu, endi o'sha prezidentimiz, faqat prezidentimiz, men bu narsadan qaytmayman, shu davlatimiz rahbarini bu rahbarligini bo'yniga olib 20 yildan beri shu kunga biz tushirganimiz faqat shaxsiy prezidentlarni o'sha kishi, o'sha shaxsni sababli biz bu yagona yurtlarda, mana shu yerlarda O'zbekistonni madhkor sifatida mana shu yerlarda ishni qilmagan qora mehnatini qilib yuribdi.
Nima ishlar qilasizlar endi u yerda?
Biz katta zavodda shipirishdan tortib shu xo'jalik ishlari, tomon qo'yni qo'yish, shu tom kurashi, tomon qora ish degan ishlarni bajaramizda.
Endi mana radioni eshitgan bo'lsangiz, ba'zi tinglovchilarimiz aytishadiki, ular ketmasam bo'lardi, masalan, O'zbekistonda ham ishlab yurishsa bo'lardi. Shu yerda ham ishlayman degan odamga shu yerda ham ish topiladi deb aytiladi-da.
Bu gaplarni eshitib, men ham doim muxlislaringizman. Shunaqa bir o'rni yo'q gaplarni eshitib, men qon bosimim ko'tarilishdan kulliroq bo'ladi-yu, endi hammamizga ham sir emas bu O'zbekistonda ish yo'qligi, inflyatsiyani butunlib qog'ozga aylangani, pul ishlaysiz ham. Misol uchun, men yigit qo'limda kuchim bor. Bir kunlik mehnatni qiymatini nonga chaqsangiz qancha pul bo'ladi? Shuni bir ko'r odam ham biladi, hozir aqli zaif odam ham biladi. Shularni ko'rib, shularni sizlarga gap qilib aytganiga men jinday besaromjon bo'lamanki, pulni o'zi qadrsiz, ish yo'q, ish bo'lganda bunaqa bo'lib sarson bo'lib hech kim yurmagan bo'lardi. Bunda sarson bo'lib yurganimizni o'zi bularga javob bu odamlarga, da?
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, asli farg'onalik Saidbeguning aytishicha u singari boshqa ko'plab o'zbekistonliklar ham hozir qishlagani Moskvada qolishgan, chunki O'zbekistonga borgan bilan baribir ularga hech qanday ish yo'q, ish bo'lsa ham maoshi ularning kundalik ro'zg'origa ham yetmaydi. Navbatdagi tinglovchimiz esa qarshidan qo'ng'iroq qildilar, Ahmadjon aka. Ular Ozodlik radiosida berilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizlari Gulnora Karimovaning Shveytsariya bankida qarab 700 million dollar puli borligi haqidagi eshittirishga o'z munosabatini bildirdilar. Avvalgi eshittirishlarimizda bu haqda biz xabar qilgan edik, zero bu xabar shu Shveytsariyadagi juda bir obro'li Bilan iqtisodiy jurnalida bosilgandi. Shu bilan birga Gulnora Karimova bu mamlakatda yashaydigan boshqa chet ellik boylar ro'yxati tepasidan joy oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi jurnal tuzgan yangi boylar ro'yxatining 6-chi pog'onasini, boy ayollar ro'yxatining esa 9-chi pog'onasini egallagan. Ana shu eshittirish efirga ketgandan so'ng tinglovchilarimizdan juda ham ko'p aks sadolar, munosabatlar kelyapti. Ahmadjon aka bunga munosabat bildirib, shunday fikrlarini bildirdi.
Mana kecha Barkamol avlod yili deb e'lon qilingan yig'ilishda Karimovni bir gapi bor. Biz o'ta boy odamlarni o'ta boy bo'lib ketgani va o'ta kambag'al bo'lganini qo'ymaymiz. Bu gapni oldin ham aytgan edim, men bir 10 yil oldin bu gapni eshitgandim. Oldin ham aytgandi shu gapni. Xuddi shu gapni hozir eshittirish kerak edi. Endi Gulnora Karimova dunyoning o'ta boylari ro'yxatiga kiritildi. Albatta bu otasining fatvasi bilan bunga shubha yo'q albatta. Xalqqa boshqa narsa deyish ishni esa konstitutsiyaga tuflab boshqacha qilish uni aldash deyiladi. O'zbek xalqini aldashning chek-chegarasi bormi o'zi? Davlat va xalq mulkini o'zlashtirib, yana uyalmay yolg'onni gapirishdan hazar qilmaslik, yoshi 70 dan oshib dunyoga to'ymaslik me'yoriy holmi endi shu? Yana sizlarni yaxshi ko'raman endi shu. Birinchisi, barcha diktatorlar Afrikadami, Osiyodami zulm va zug'umni o'zining xalqiga poyoniga yetkazib qilib bo'lgach, demokratik davlatlarga qochib qolishadi. Bu modaga aylangan. Chunki o'sha Shveytsariyaga yangi bir milliarder kelsa, yana yaxshi. Diktatormi, boshqami, unga nima farqi bor? Puli bo'lsa bo'ldi. Ikkinchisi, Gulnora o'sha Shveytsariyada yer 16 millionga sotib oldimi? Menimcha bu yer faqat Gulnoraga emas, otasiga ham kerak bo'lib qolishi mumkinligi hisobga olingan. Otasining fatvosi bilan bo'lgan albatta bu. Bu sharmandal ahvolni qaysi taroziga kim tortadi? Vazirlarmi? Prokuraturami? Matbuotmi? Sudmi?
Buni menimcha xalq o'z tarozisi toshiga tortib bir kun hisobiga chiqarsa kerak.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofoni rukni sizlar uchun doimo ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni hamkasbim Abdulla Iskandarga beraman. U Chodir xayol eshittirishini sizlarga taqdim etadi.
Kechayotgan yilning yanvar oyi Toshkentda uy buzilishlari bilan boshlandi. Qirq yoshni qoralayotgan Muyassarxon 15 yil burun qurgan Toshkent markazidagi hovlisini bir kun kelib shahar chekkasidagi bir xonali uyga almashtiraman deb o'ylamagan edi.
Men 15 yildan beri mana 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Erkotim faqat mehnat bilan qurgan, biz hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattagi eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
Freedom House tashkiloti yanvar oyida chiqargan hisobotida O'zbekistonda inson erkinliklari eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlardan deb e'lon qilganining ertasigayoq Human Rights Watch tashkiloti ham ayni xulosani qo'llovchi hisobotini e'lon qildi. O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar jurnalisti nurchilar mafkurasini targ'ib qilganlikda ayblanib, yil boshida qamoqqa olindi.
Sekta g'oyalarini xufiyona targ'ib tashviq etish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslarning jinoyati fosh etildi.
Rasmiy ayblovga ko'ra, Irmoq jurnalistlari Turkiyadagi nurchilar diniy ma'rifiy tashkiloti tomonidan moliyaviy ko'mak olganlikda ayblandi. 2009 yilning 18 yanvar kuni militsiya xodimlari 45 yoshli Abdullatif Ayupovning jasadini qamoqdan uyiga olib keldi va u o'sha kuniyoq organ xodimlarining talabiga muvofiq mayit zudlik bilan dafn qilindi. Abdullatif Ayupov Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida yashagan, uning Yangiyo'ldagi qarindoshlariga ko'ra Abdullatif Ayupov qamoqxona paytida sil kasalligi bilan og'rigan va o'limiga ham shu kasallik sabab bo'lgani aytilmoqda. Yanvar oxirida Toshkentda nursilkda ayblanayotgan Irmoq jurnali xodimlari ustidan hukm o'qildi, hakamlar davlat qoralovchi so'rovini to'liq bajardi va 5 ayblanuvchi 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi.
Vadizamon
Sayyid. 22 fevral kuni Toshkentda jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Dilmurod Sayyid hibsga olindi. Jurnalistning rafiqasi, hozirda marhum Barno Jumanova o'sha paytda uning hibsga olinish tafsilotlarini ozodlikka hikoya qilgan edi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim. Qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsa, kimdir keldi de shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Toyba dedim de, hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi de. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'dali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmuratga ham hayron bo'lib qoldi. Voy, nima qilyapsiz, siz kimsiz o'zi, nima meni ushlaysiz, qog'ozing bormi arest qilishga, nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Kechqurun xo'jayinim telefon qildilar de, qornim juda och qoldi, ham sovqotyapman dedilar.
O'zbekistonning Bunyodkor futbol klubi Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida Chexiyaning eng kuchli futbol klubi bo'lgan Slaviyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Ozarbayjon poytaxtida fevral oyida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning chekka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi.
Qasam tullarki buncha meni kuydirasan.
Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro qilgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deb yozdi Boku gazetalari. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva haqidagi filmni suratga olib namoyishga chiqardi. Niderland va ingliz tilidagi bu film qamoqxonadan maktub deb ataldi.
Men mahkumalarni shu ayollar qamoqxonasidagi mahkumalarni har bir daqiqa o'tkazganini o'zim his qilib turibman.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va prezident Obama rafiqasi Mishel Obamalar tomonidan jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham bo'ldi.
Meni o'zim ham shaxs sifatida shakllanib, xalq taniydigan, insoniyatga bir foydasi tegadigan insonga aylandim deb ayta olaman.
Vashingtonda o'tkazilgan marosimda mukofotni Mo'tabar Tojiboyevaga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zi topshirdi. Freedom House tashkiloti mart oyida e'lon qilgan yangi hisobotida O'zbekiston yana dunyoning eng repressiv davlati sifatida qayd etildi. Freedom House ozodlik uyi tashkilotchilariga ko'ra, yomonlarning yomoni sifatida tilga olingan O'zbekistonda eng shafqatsiz tarzda qatag'onlar va qiynoqlar amalga oshiriladi hamda inson huquqlari keskin poymol qilinadi. 6 mart kuni taniqli o'zbek shoiri, dramaturg va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Niyoziy tug'ilganiga 120 yil to'ldi, ammo bu sana O'zbekistonda nishonlanmadi. 18 yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda aprel oyida o'tkazilgan xalqaro pianinachilar tanlovida bosh sovrinni qozondi. U 18 apreldan 28 aprelga qadar Londonda bo'lib o'tgan xalqaro pianinachilar tanlovining mutlaq g'olibi deb topildi. Zarafshondagi qamoqxonada qiynoqlardan vafot etgan mahbus Ismat Xudoyberdiyevning jasadi DNAga olib kelinib, militsiya xodimlari qistovi bilan oshig'ich dafn qilindi. Zarafshondagi qamoqxona mahbusi marhum Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgani aytildi. 21 apreldan boshlab O'zbekistonda advokatlar imtihondan o'tkazila boshlandi. Ilk bor imtihonga tortilayotgan advokat ana shu imtihondan o'tsa, litsenziyasi saqlanib qoladi. Agar o'tolmasa, uning litsenziyasi bekor qilinadi. Toshkent shahrining Beshyog'och mahallasida istiqomat qilayotgan Muyassar opa Rahimovaning uyi Oliy mahkama qaroriga ko'ra 17 aprel kuni buzib tashlandi.
Bosqinchi deb o'ylayman bu kompaniyani. Mani go'dizallarim bilan ko'chada kulib kuladi kelib.
Toshkent shahar hokimiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahimovaning uyi turgan hudud xorijiy shirkat tarafidan sotib olingan. 15 yildan beri qamoqxonada qolayotgan Murod Jo'rayev aprel oyida yana jazo izolyatoriga tashlandi. Murod Jo'rayev 12 yilga qamalgan, ammo keyinchalik 3 marotaba uning qamoq jazosi uzaytirilgan.
Ishiga borganimda izolyatorga tiqib, vigovarlar berib, hamma narsani, dokumentlarni tayyor qilib qo'ydi, deyishdi.
20 aprel kuni turkman chegarachilar o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi, yana birini og'ir jarohatladi. Xorazmlik 31 yashar Otabek Ollabirganov turkman chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'ldi. Aprel boshida Toshkent shahridagi bir necha maktablarda ro'molli, hijobli qizlarga nisbatan qattiq ta'ziqlar o'tkazildi va ma'murlar bu bosimni yuqoridan kelgan topshiriq o'laroq baholashdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining 30 aprel kungi kengaytirilgan hay'at majlisida uyushma raisi Abdulla Oripov ishdan olindi.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 1 may kungi galdagi yillik hisobotini chiqardi. Hisobotda alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida O'zbekiston ham bor. 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilib ketgan oqibatida 30 kishi halok bo'ldi, 23 yo'lovchi jarohatlandi. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan huquq faollari erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi. Mahbus shoir Yusuf Jumaning AQShdan boshpana topgan oilasi O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi oldida 13 may kuni uzluksiz piket o'tkazdi. Ular Yusuf Juma va O'zbekiston qamoqda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilishdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashdi. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tdi. Joriy yilning 17 maydan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilindi. Chigit ekishu yagana bilan mashg'ul bolalar oxirgi qo'ng'iroqqacha daladan beri kelishmadi.
Har doimgidek paxta sezonida bolalarni tinch maktabda o'qishni qo'yishmadi.
Andijonda xudkush shaxs o'zini portlatganini xabar qilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati oqibatda bir militsiya xodimining nobud bo'lgani va bir necha fuqaroning jarohat olganini tasdiqladi.
Hakikaten cinayi vakıya sadır buldu. Bu postke normal şahslar tamamen hücum uyuşturuldu. Hazırda cinayet işi kuzatılıp, tezkor kıdırı guruh taşkil etilip, cinayetke ve cinayetçilerinin şahsını anıklaşke hareketler alıp borlayıp. Vaziyet barkarar. Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga. Xaloq bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q.
O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Andijondagi voqea 26 may kuni kunning 2 yarmida taxminan soat 2lar atrofida Andijon shahrining Fitrat ko'chasida sodir bo'lgan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining Intig'moq chegara punkti 26 may kuni taqataq berkitildi. 27 may kuni ertalab BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi yaqinida 3 nafar huquq faoli Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, Elnur Abdulov shafqatsizlarcha kaltaklandi, keyin militsiya bo'limiga olib ketildi.
Меня привезли в отделение милиции Верхоубекского района по месту жительства.
30 may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida mahalliy rasmiylar harakatdan norozi bo'lib, hokimiyat tomon yurish qilmoqchi bo'lgan dehqonlar militsiya yordamida uy joylariga tarqatib yuborildi. O'zbek yoshlari orasida shuhrat qozongan bojalar guruhi xonandalari Tojikistondan konsert dasturidan qaytayotgandan so'ng iyun oyida Toshkentga qaytayotganida avtohalokatga uchradi. Guruh ijrochilaridan biri Mo'min Oripov voqea joyida nobud bo'ldi. Jahongir Pozilxonov va guruh rahbari Javlon kasalxonada og'ir ahvolda qolayotgani xabar qilindi.
Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda.
O'zbek jurnalistlarini kasb bayram bilan qutlagan prezident Karimov 27 iyun kuni ularni eski qoliblardan voz kechishga chaqirdi.
Endi bunga kim hisobotini oladi bular?
Erishilgan yutuqlarni sanash barobarida Karimov jurnalistlarni o'z ishiga tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashishga chaqirdi. O'zbekistonda 80 dan oshib 90 ga to'qnashib 100 bilan yuzlashganlarga yordam berish haqida hukumat qarori qabul qilindi. Bu qarorni ijro qilgan Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni bir yashik aroq va bir yashik vino bilan siyladi. Yashiklardagi aroq vinolarning soni egasiga yetguncha ancha kamayib qolganini hisobga olinmasa, hadiya olgan 100 yoshli vatandoshlarimiz xursand. O'zbekiston Yirik Demokratik Partiyasi hamda Andijon Adolat va Tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Hellefor shahrida uchrashib, 13 may ittifoq tuzishga kelishib oldilar. 7 iyul kuni Xorazm viloyati jinoyat ishlari sudi nurchilar deb atayotgan guruh ustidan hukm chiqardi. Samarqandda o'tgan asrning boshlarida avstraliyalik mahbus arxitektor Edvard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va sobiq ittifoq davrida monumental plastika san'atining mamlakatdagi noyob namunalaridan biri sanalgan tarixiy monument 4 iyuldan 5 iyulga o'tar kechasining o'zida buzib tashlandi. 2005-yilgi Andijon voqealarining bevosita yoritgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xabarchisi va maxfiy xodimi deya e'lon qilindi. 22 iyul kuni attestatsiya komissiyasi advokatlik litsenziyasini uzaytirmagani tufayli Buxoro viloyat advokatlar palatasi binosida 62 yoshli Said Vohidov namoyishkorona tarzda sirka ichib o'z joniga qasd qildi. O'zbekistonda yagona hisoblangan xotin-qizlar qamoqxonasi Toshkent yubileyiga hozirlik doirasida shahar chekkasiga ko'chirildi. Toshkent shahar Bosh imom xatibi Anvarxon Tursunovga 1 avgust kuni kechga yaqin o'z uyi oldida suiqasd uyushtirildi. Ma'lumotga ko'ra, pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs 1 avgust kuni kech soat 8 da Anvarxon Tursunovga Chilonzordagi uyi oldida bir necha marta pichoq sanchib ko'zdan g'oyib bo'lgan. Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4 avgust kuni erta tongda vafot etdi.
Endi ba'zan men bahorligi yoshlarning narsasini ko'rib Eğer bunda iyi tarihi inerse yok, u bu diyeceğine, bakalınki endi şimdi bir yas belediğin aktılarımız yok. Şu kızılçılarımızda şu yas belediğin aktılarımız kem. Şu bekirle kıyın evet. Şimdi hazır ki yaşlarımızda kıyın. Lekin, bu da kalırsa hamaz izge küşkede.
75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. 1979 yili aviahalokatda nobud bo'lgan Paxtakor milliy jamoasi o'yinchilari xotirasi uchun Ukrainaning Paxtakorchilari o'tirgan uchquch qulab tushgan qishlog'ida xotira obidasi o'rnatildi. Joriy yilning 11-avgust kuni Paxtakor jamoasi o'yinchilarining aviahalokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. 24-avgust kuni taniqli Eshon Sofi Ibrohim Eshon vafot etdi. O'sha kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvada tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli fermer 35 yashar Oyazimxon Xidirova O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya qilingan birinchi huquq faoli bo'ldi. 28 iyul kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov qiynoqlar oqibatida qamoqda halok bo'ldi. 29 avgust kuni Toshkent shahrining bir qator tumanlarida otishma ovozlari eshitildi va odamlar halok bo'lgani bildirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudi 5 yigitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblab, uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qildi. Amerikada chiquvchi Foreign Policy jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga tirkadi.
Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ro'yo emas, ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut.
29 sentyabrda ozodlik telefoniga Tohir Yo'ldosh halok bo'ldi. 09-09-2009 deb yozilgan SMS xabar keldi. Xabar jo'natgan nomerga telefon qilinganida go'shakni ko'targan shaxs Tohir Yo'ldoshning o'lganligini ma'lum qildi. 24 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari ham, oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylari talabalari ham yoppasiga paxta terimiga olib chiqildi.
Endi sal ochilganini terib olamiz, dalani bir chetiga borib, ochib o'tiramiz-da.
AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning o'zbek paxtasi haqidagi haqiqat maqolasi chop etildi. O'z umrini bolalar haqlarini himoya qilishga bag'ishlagan janob Harkin 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha paxta terishidan xavotir bildirdi. 2009-yilgi paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6-sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi, Behzod halok bo'ldi. Belgiyada joylashgan onalar zo'ravonlikka qarshi guruhi 2005 yili Andijonda otib o'ldirilgan tinch namoyish qatnashchilari xotirasiga yodgorlik o'rnatish bo'yicha tanlov e'lon qildi. O'zbekistonda ota-onalar bolamni o'z ixtiyorim bilan paxtaga chiqaraman deb tilxat yozib zurriyodini og'ir mehnat jabhasiga yo'llayotgan bir paytda AQShdagi ota-onalar o'zbek dalalarida mehnat qilayotgan o'zbek bolalari himoyasi uchun tadbir uyushtirdi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga
Yordaniyadagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatini hozirladi. Mazkur ro'yxatga sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimovlar ham kiritildi. Navoiydagi qamoqxona saqlanayotgan turmush o'rtog'i jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidni ko'rish uchun yo'lga chiqqan Barno Jumanova va uning 6 yashar qizchasi avtohalokatga uchrab fojia joyida halok bo'ldi. Fojia 5 noyabr payshanba kuni Sirdaryo viloyatining Oq Oltin tumanida ro'y berdi. Marmar supa ustida Toshkent osmoniga 36 yil miltiq o'qtalib turgan Sovet askarining temir haykali 21-22 noyabrga o'tar kechasi o'z postini tark qildi. O'zbekistondagi taniqli siyosiy mahbus Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi raisi 2005 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Sanjar Umarov 7 noyabr kuni qamoqdan ozod qilindi. Toshkent markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlarning kesilishi jamoatchilik orasida aks sado berishda davom etdi. Toshkentda dekabr oyida o'tkazilgan 17-chi Video Art Uz festivalida ana shu qirg'in aks etgan O'rmon hujjatli filmi eng dolzarb deb topildi. Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratik partiyasi a'zosi Komila Sodiqova O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini aytib, ro'yxatning oldindan hozirlanganini bildirdi.
Siz dedi 5 yil kech qoldingiz. Bir yil oldin harakat qilish kerak edi. Tundan kulib, yo'q, kech qoldingiz. tushundingizmi o'sha hal bo'lgan bu masalalaringiz?
Kechayotgan 2009-yil sadolari edi bular. Bu saslarda mung bilan sevinch, qayg'u va quvonch yonma-yon. Balki bu saslarda umidsizlik va qayg'u notalari ko'proqdir. Tilagimiz yangi yilning saslari umid baxsh bo'lsin.
Chodir xayol eshitirib bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
Tonlar o'tar, taq o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Tonlar o'tar, taq o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Kaçam çıkmaz yoldan seni yürüyüşlerim seni yürüyüşlerim seni yürüyüşlerim lekin hiç kaçamam çıkmaz yoldan seni yürüyüşlerim seni seni kürüşleri baharda bağ ne güzel yoqsa tog'na güzel bahorda bog'na güzel qor yoqsa tog'na güzel bu yoshlik chog'na güzel lekin hech qachon chiqmas yodimdan sizsiz qarashlarim o'lim so'rashlarim o'lim so'rashlarim lekin hech qachon chiqmas yodimdan sizsiz qarashlarim o'lim so'rashlarim olam sorashlari chan chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring kinhonizla
yaşlarım pinhan izlemişlerim lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan sakin sözleşlerim pinhan izleşlerim pinhan izlemişlerim